Radio.
Tämä on Radio Novan sunnuntai-brunssi. Elämänmakuisia tarinoita ja ihmisen kokoisia unelmia. Viikon vieraan kanssa studiossa Esko Eerikäinen.
Hei, sunnuntai-brunssi spesiaalijakso, koska nyt on äitienpäivä. Nyt kun tämä tulee ulos on äitienpäivä, niin ensinnäkin hyvää äitienpäivä kaikki äidit siellä, jotka kuuntelette, kaikki isoäidit, kaikki äitihahmot. Tämä on teidän päivä. Joka päivä on kyllä teidän päivä, mutta tämä erityisesti on teidän päivä. Ja hyvää äitienpäivä mun sunnuntabrunssin vieraani Mari Prinsessa.
Kiitos.
Ihana äitienpäivä. Tämä on sulle jo monessa äitienpäivä.
Onko tämä nyt sitten?
Esikoinen on, minkä ikäinen sun esikoinen?
Hän on 5.
Hän on 5. Tämä on niin kuin 5. Mitä äitienpäivä sulle merkitsee?
No mun omalla äidillä on synttärit.
Niin onko kun, samana päivänä?
Niin aina siinä niin kuin about äitienpäivänä. Joskus osuu, joskus on niin kuin päivää ennen jälkeen. Niin se on ollut kyllä aina meillä aika silleen iso juhla. Ja sitten kun mä oon yksinhuoltaja äidin lapsi, niin sitten äitienpäivä on ollut niin kuin merkittävä aina. Toki sä saisit ihan uuden käänteen sitten, kun alettiinkin juhlia mua myös äitinä. Mä oon kuivattanut mun ensimmäisen äitienpäivän kukat. Ja roikkuu mun sängyn päällä.
Ihanaa. Ootko sä muuten semmonen, joka niinku kerää tämmöstä niinku lasten tekemiä juttuja?
Joo, kyllä mä oon semmonen muistoesineiden keräilijä. Ja. Mutta mun täytyy sanoa, että toi vauvakirjan täyttäminen ei ole mun vahvin. Että mä joskus löysin mun oma vauvakirjan, minkä mun äiti oli täyttänyt johonkin 6-vuotiaaksi asti. Ja sit mä olin silleen, että 6-vuotiaaksi vaan, että sä et ois rakastanut mua. Niin meidän esikoiselle on täytetty se niin kuin ensimmäiset viikkoni.
Ja.
Tokalle lapselle on täytetty ehkä nimi.
Ja.
Kolmannelle ei ole enää edes ostettu kirjaa. 4. puhumattakaan.
Joo. Niin se taitaa yleensä mennä. Missähän muuten meidän?
Niin.
Meilläkin nimittäin olisiko se ollut tämmöinen. Mutta ei siis äitienpäivä. Se on, mä tuossa tietenkin kun mä tiesin, että sä olet tulossa mulle vieraksi. Ja nyt kun me tähän äitienpäivän jaksoon, niin keskitytään enemmän niin kuin äityyteen. Toki paljon muuhunkin asioihin, mutta se mä katsoin, niin sun äitiksi matkalla tuleminen on vähän erilainenkin kuin mitä muilla on ollut. Että ainakin mitä mä tuossa niin kuin luin. Sä tulit siis julkisuuteen silloin, kun sä olit täyttänyt just 18. Sä olit semmoisessa ohjelmassa kuin Big Brother. Joka on siis tulossa kuulemma takaisin.
No näin mä oon kuullut huhuja.
Ja se tulee Maikkarille vielä.
No niinpä. Ja mehän ollaan niin kuin me ensimmäisten kaudet. No se oli Subin silloin.
Niin oli.
Että tavallaan niin kuin saman konsernin omistuksessa. Että jos joku All Stars, niin kutsukaa Herra Jumala mut sinne lomamatkalle.
Mä olin siellä 3 viikkoa. Sä olit kans siellä 3 viikkoa.
Joo. Niin oli. Oliko se julkkiskaudella?
Mä olin silloin, joo. Se oli se niin sanottu julkkiskausi. Ja miksi sä silloin aikoina, sä olit 18 ja Big Brother oli siihen aikaan tosi iso formaatti.
Niin oli.
Se oli ihan siis älyttömän kokoinen.
Oli.
Eikö se ollut siis eka vai toka kausi, missä sä olit mukana?
Mä olin 2010, että onhan se ollut jo hetkinen.
Se oli ollut jo.
Olisiko se joku 4?
Kuka sen voitti?
Niko Nousiainen.
Niin Niko Nousiainen, kenen kanssa teet nyt Radio Energyn siis aamuja.
Joo, ja Niko Saarinen oli
ja
siellä myöskin.
Niko Saarinen on kanssa, että olette niin kuin kaikki periaatteessa.
Me ollaan oltu siellä samaan aikaan jopa.
Mieti.
Niin, toi on silleen, että ympyrä sulkeutuu parikymmentä vuotta myöhemmin.
18-vuotiaana sä menit siihen, niin miksi aikana hait sinne? Koska sinähän haettiin silloin.
Joo, no mä en niin kuin hakenut.
Okay.
Että heidän niinku tämmönen, miksikä sitä sit sanoo, kästääjä tai joku tämmönen, niin laittoi mulle silloin viestiä, että haluttaisiin nähdä sut niinku hakutilaisuudessa. Ja sit mä en kyllä, mennyt sinne hakutilaisuuteen ja sit ne oli vielä laitto viestiä perään, että no tuun nyt vielä juttelee. Mutta mulla oli, mä tiesin silloin just Nousiaisen ja Saulin ja niinku noit tyyppejä tuolta yöelämästä. Niin sitten olihan se sellainen niin kuin tavallaan, sehän oli aika semmoinen hieno juttu, että jos sinne pääsi. Ja mitäpä sitä valehtelemaan, olin myös kovin huomion kipeä. Niin kyllähän sellaiset asiat varmaan on ollut ne niin kuin merkittävimmät alueponijat.
No oliko se vörtti?
Joo ja ei. Mä sanoisin, että jos se olisi kaikki, mitä mä olisin saanut. Ja nyt mä eläisin jotain muuta elämää, niin sit ei. Koska kyllähän niin kun sähän allekirjoitat verellä sopimuksen niin kuin Paholaisen kanssa siinä kohtaa, kun sä niin kuin annat luvan susta kirjoittaa mitä tahansa tai muuta. Mutta sitten nyt, kun mä katson mun elämää nytten, niin mä oon niin isosti kaikkien mun unelmien äärellä nytten, joka on vaatinut myös sen matkan kuljettavaksi, niin en mä sitä riskeerasi.
No siitä siis niin kuin pitkä matka tultu niin kuin tähän hetkeen.
On.
Siihen väliin mahtuu siis paljon kaikkea. Sä teet niin kuin ravintolalan hommia. Nyt sä teet myöskin tosi suosittua TikTokia. Ja sitten sä teet vuoden radioksi, tai vuoden radio-ohjelma Energyn aamua.
Kyllä.
Niin kaikki tavallaan on niin kuin kuljettanut sua tähän pisteeseen.
Just näin. Ja sittenhän mä eihin tehdä 10 vuotta myös maskeeraajahommia tuossa välissä.
Ja sä teet edelleenkin mun mielestä.
Joo, mä teen niin kuin jonkun verran. Mulla on jäänyt omia vakkariasiakkaita, joista en raaski luopua, niin kaiken kiireen keskellä haluan kyllä jatkaa myös heidän kanssaan toimimista.
Koska mä olin tuossa vuodenvaihteessa, oli Eveliinan biisi, joo. Vasara. Jossa sä olit mukana ja sitten mä olin silleen, että hetkinen.
Että mitä sä täällä
teet? Täälläkin. Joo. Niin kuin joka paikassa.
Joo. Eveliina on yksi näistä niin kuin vakiasiakkaista, joista en halua luopua.
Joo. Jos sä olisit mies, otan nyt tämmönen niin kuin boksi.
Karikatyyrinen
boksi, että sä olisit mies ja sä olisit 4 lapsen isä, niin isältä ei koskaan kysyttä, että mitä sä kaikkialle kerkit. Mutta
niin.
Kun sä olet äiti ja 4 lapsen, pienen lapsen äiti, niin sitten varmaan aika usein kysytään, että miten sä jaksat ja miten sä kerkit?
Joo, ja mihin sä oot jättänyt lapset?
No, tämä on varmaan toinen kysymys, mikä tulee. Että heti aletaan ikään kuin syyllistämään. Koska siis sun pienin lapsihan täyttää vasta vuoden kesällä. Ja sitten sulla on siinä välissä niin
2-vuotias, 4-vuotias, 5-vuotias.
Okei, siinä on kiirettä. Niin miten tämä arki?
Arki on vauhdikasta.
Ja.
Mutta mulla on niin hyvä puoliso,
ja.
Että hän hoitaa meillä, niin kuin ehkä tälleen karikatyyrisesti voi sanoa, että ehkä asiat, joita useasti äiti monessa perheessä hoitaa, eli katsoo, että on oikeat kuravaatteet repussa päiväkotiin ja varaa neuvolat ja hammaslääkärit, niin se on mun puoliso, joka sen tekee.
Ja.
Niin se on kyllä mahdollistanut, että me ollaan ihan tehty sellainen niin kuin tietoinen päätös, että nyt me panostetaan siihen, että mulla on mahdollisuus tehdä niin kuin tämän näköistä elämää ja uraa.
Ihmetyttääkö se sua, että edelleenkin ihmiset miettii, että miten tämä, niin kuin, koska siis mun mielestä olet saanut tosi hyvin, mä oon aina saanut sen saman, että siis isäni ihan yhtä lailla vanhempi kuin äiti.
Kyllä.
Että mun mielestä että se on hienoa, että näin toimii, koska kaikkialla se ei todellakaan toimi näin. Et aika useissa paikoissa menee nimenomaan niin, että kun nämä lapset on pieni, niin hoida sä.
Joo, ja mä jopa niin kuin jossain, tiedätkö, Facebook-ryhmissä on silleen, että minkä ikäisenä olette uskaltaneet jättää lapsen isälle hoitoon. Ja sitten mä oon silleen, hoitoon. Niin kuin, se on sen toinen vanhempi. Mä jopa koen niin kuin välillä tosi silleen surua ja epäreiluutta mun puolison puolesta ja muiden niin kuin hommansa hoitavien isien puolesta, että ne jätetään jotenkin toissijaiseksi vanhemmiksi.
Mutta sä olet hyvä esimerkki, niin kuin esimerkiksi muillekin äideille, jotka miettii ja pelkää, koska monihan äiti tavallaan nimenomaan pelkää sitä leimaantumista, että oleks mä huono äiti, jos mä lähden, tiedätkö, töihin, jos mä oon töissä ja isä on täällä hoitamassa lapsia. Oot sä kokenut tällaista syyllisyyttä?
Ehkä silleen niin kuin omasta puolestani en. Joo. Tai niin kuin, että mä en ole kokenut sitä syyllisyyttä, mutta kyllä sitä on yritetty antaa ulkopuolelta. Äitiys ja vanhemmuus ylipäätänsä on niin vaikea laji, että mä oon kokenut, että ehkä sellaiset niin kuin arvostelut, nehän tulee aina niin kuin muilta vanhemmilta. Että se tavallaan sieltä sun oman piirin sisältä. Mutta mä uskon, että ne tulee sen takia, että kun se on niin vaikeeta ja sä koet, sä joudut aika paljon katsoa peiliin ja niin kun näkee omat vajavaisuutes, niin sit sä niin kun piilotat niitä omia virheitä nostamalla esiin jonkun toisen virheet.
Kyllä. Onko se vanhemmus nyt, kun mä mietin, mulla on yksi tytär ja jotenkin mä aina mietin, että okei, paapanko mä liikaa, lellinkö mä liikaa, onko mä liian tiukka. Sitten kun on joku on sanonut, että sitten kun on se toinen lapsi, niin sitten tavallaan se ensimmäinen lapsi, tai miten esimerkiksi teidän kohdalla, kun on 4 lasta, niin sama äitihän sä oot kaikille. Mutta huomaat sä, että on jotain nyanssieroja, Että esimerkiksi toinen kaipaa enemmän huomiota, toinen ehkä vähän enemmän introvertti, toinen on räjähtävämpi.
Musta se on ihan sairaan mielenkiintoista, että kun on lapset, joilla on samat vanhemmat ja sama kasvatus ja sama elinympäristö, että miten niistä voi tulla niin erilaisia. Musta se on vaan niinku uskomatonta. Miten niillä voi olla vaikka eriväriset hiukset? Niin kuin noinkin pieni asia. Ja sitten se, että toinen on niin kiinnostunut pallopeleistä ja toinen ei yhtään. Ja musta se on super mielenkiintoista, että miten ne omat persoonat niin kuin nousee sieltä. Joo, totta kai niin kuin silleen sä yrität hyödyntää niitä vähän isompia, että tuo äidille niin kuin lisäkäsiä, kun tarvitaan. Mutta mä lellin varmaan vähän kaikkia tasapuolisesti. Mä oon kyllä sellainen. Kun on itse vaikka perheestä, missä ei ole ollut ihan hirveästi rahaa, kun mä oon just yksinhuoltajan kanssa kasvanut. Ja 90-luvulla, milloin kenelläkään ei ollut mitenkään ihan hirveästi niin kuin käytettävää, niin mä huomaan, että lahjat on esimerkiksi mulle sellainen, että mä rakastan ostaa mun lapsille asioita. Ja. Niin kuin, että mä ostan niitä vähän myös itselleni tavallaan, että jos ne on silleen, että toi Barbie-linna mä vaan saatte. Ja sit mä oon itse siellä leikkimään sillä.
Ja toikin on semmoinen asia, mä en tiedä, ehkä vanhemmuus on muuttunut se siinä mielessä, että aikaisemmin kun oli vanhempi ja ei ollut sosiaalista mediaa, niin te teitte teidän asioita ja siitä ties korkeintaan naapurit tai sitten tarhakaverit. Mm. Nyt kun tekee julkista työtä ja sitten on altis kritiikille, niin jos sä esimerkiksi sanot tämän asian ääneen TikTokissa, niin moni on silleen, että ihanaa, niin mäkin teen niin. Ja sitten on aika paljon niitä, jotka on silleen, että miksi sä nyt annat kaiken valmiiksi. Niin miten esimerkiksi tämä puoli elämästä?
No mä kysyin mun mummilta kerran, että kun mun äiti on niinku kaksonen, että hänellä on kaksoisveli, niin mä kysyin mun mummilta kerran, että miten te niinku selvisitte siitä, että kun niitä tuli niinku kaksi samaa aikaa, silloin kun mä olin saanut mun esikoisen. Ja sitten mummi oli silleen, että vitsi, että päivän päätteeksi, jos lapset oli hengissä, niin sä olit suoriutunut ihan sairaan hyvin.
Niin, kyllä.
Ja silloin oikeasti koko kylä kasvatti niitä lapsia. Että mummi ei välttämättä moneen tuntia tiennyt, missä niin kuin lapset on, koska ne oli jossain naapurin tädillä pellolla.
Ja.
Kun nyt, jos sä laitat väärät kengät sun lapselle jalkaan, niin hyvä, ettei lastensuojelusta soiteta. Mm. Tiedätkö, että kyllä. Vaatimustaso on myös niin kuin hyvin erilainen tänä päivänä.
No miten he siis pakko ihailla. Mä siis ihailen suunnattoman paljon sitä, että no, hirveän moni ihminen ei ole tehnyt aamuradiota, mutta sanotaan näin, että tekisi vaikka aamupainotteista työvuoroa. Ja sitten siinä on se lapsiarki ja perhe-elämä, joka kulkee käsi kädessä ja sitten on paljon muutakin niin kuin rautatulessa. Sitten pitäisi kumminkin se parisuhde hoitaa siinä samassa. Niin aika paljon energiaa täytyy olla.
Niin.
Tai miten sä niin kuin rytmität sun päivän esimerkiksi? Koska se on semmoinen asia.
Mun maailman huonoin aikatauluttaja siis. Niin ehkä tämä ei ole niin kuin parisuhteen silleen mitään ilotulituksellisinta aikaa välttämättä. Monet on silleen, että vauvavuosi on parisuhteen niin kuin koetinkivi ja me vedettiin niitä 4 putkeen aika siihen niin kuin alkuun. Et meillä on varmaan silleen, että sit kun lapset kasvaa isommaksi ja me ollaankin yhtäkkiä kahdestaan, niin me ollaan silleen, että no mistä ruuista sä tykkäät
niin,
ja se on
pakko
syödä. Ja hyvää päivää, mistä pidät? Tunnetaanko me? Et me ollaan oltu suurin osa yhdessäoloajasta, me ollaan oltu vanhempia. Mutta hän on myös mun paras ystävä, että siinä on paljon muutakin kuin sitä niin kuin romantiikkaa, että siinä on myös semmoista niin kuin yhdessä tekemistä ja, niin kuin, ja sen mä koen, että se on aika ratkaiseva tekijä. Mm. Että mun siis elämän paras niin kuin valinta, jonka olen tehnyt, niin on kyllä onnistunut puolison valinnassa.
Mahtava kuulla. Mm. Miten oliko toi tietenkin siis lapsen tekeminen, tapahtuu sitten, kun se tapahtuu, kun on ne kauniit hetket.
On kukat ja mehiläiset.
Mutta oliko teillä niin kuin sillä ajatuksena, että tehdään nyt, niin kuin, nyt tehdään tässä kaikki?
Joo, se meni ihan siis, siinä oli varmaan jotain tietyllä tavalla niin kuin, jotain alkukantastakin, että toisten ihmisten vaan niin kuin, tiedätkö, feromonit osuu sun nenään ja meidän geenit on selkeästi sellaiset, että lisääntyminen on ollut meille aika helppoa.
Joo.
Että tiedän, että ollaan siinä tosi etuoikeutettu ja me alettiin seurusteleen helmikuussa.
Niin tämä meni vielä aika nopeasti kaikki.
Siis, joo, siis me mentiin maaliskuussa kihloihin.
Helmikuussa tutustuitte maaliskuussa kihloihin.
Sitten kävinköhän mä huhtikuussa ottaa kierrukan pois, että silloin me jo niinku, meillä tuli heti semmoinen, että meidän on pakko lisääntyä, että meidän pitää perustaa perhe. Sittenhän mä raskauduinkin varmaan ensimmäisestä kierrosta, se raskaus meni kesken, jonka seuraavasta kierrosta tyyliin sitten tuli meidän esikoinen. Että se oli hyvin silleen välitöntä. Tai niin kuin, että siinä oli jotain sellaista, että noi geenit mä haluun niin kuin mun jälkeläisille.
Oliko se sitten toisen raskauden jälkeen, kun sulla todettiin masennus?
Joo. Eli sitten lapsille tuli ekalle ja tokalle niin vuosi ja 5 kuukautta ikäeroa.
Se oli ikäero, joo. Ja sitten sä tulit raskaaksi.
Joo, ja sitten, eli meidän esikoinen on ollut jotain 8 kuukautta, kun se sitten on ollut silloin, kun mä oon tullut raskaaksi uudestaan. Ja silloin mä jo huomasin, että se niin kuin mieliala alkoi temppuilee jo silloin raskausaikana.
Millä sä selitit se itsellestä? Millä sä ajattelit se? Niin kuin,
että... Mä jotenkin luulin, että sellaista se vaan niin kuin on.
Joku tämmöinen hormonaalinen.
Niin. Mä huomasin, että kun meidän esikoinen alkoi opettelemaan kävelemistä, niin se oli mulle, niin kuin, mä niin kuin pelkäsin, että se kuolee siihen. Että se kaatuu ja lyö pään.
Okei.
Okay. Se oli niin kuin, että mua niin kuin pelotti mennä vaikka leikkipuistoon tai...
Yeah.
Niin mä vein sitä aina tommosiin sisäleikkipaikkoihin, kun siellä on ne matot siellä lattialla. Niin mä ajattelin, okay, että no täällä se voi opetella kävelee, että jos se kaatuu, niin se ei niin kuin, että se lyö pään. Että se meni ihan semmoiseksi niin kuin aika silleen sairaaloiseksi se niin kuin pelkääminen.
Yeah.
Ja leikkipuistot on edelleen mun mielestä niin kuin maailman hirveä ja pelottavin paikka.
Yeah.
Ja sitten mä aloin olla aika itkunen. Ja sitten kun se vauva syntyi, se toinen, ja se oli niinku joulukuuta. Ja sitten me ei päästy ulos niinku moneen viikkoon, kun siinä on jotain pakkasrajoja sen vastasyntyneen kanssa. Niin me oltiin vaan siellä niinku seinien sisällä. Mä aloin olemaan niinku tosi huonossa hapessa. Ja sitten niinku mun puoliso oli silleen, että ei ole ehkä ihan niin kuin normaalia, että sä, niin kuin sä vaan itket ja sä et uskalla niin kuin poistua kotoa ja näin. Ja sitten mä olin päättänyt, että kun mä menen neuvolaan, me oltiin niin kuin sovittu mun puolison kanssa, että kun meillä on seuraava neuvola, niin mä sanon siellä, että hei, että mä tarvin vähän apua. Ja sitten siellä ei ollutkaan se mun neuvolahoitaja, joka oli niin kuin yleensä.
Okay.
Ja sitten mä olin silleen, että okay, en mä uskallakaan sanoa, että hän ei tunnekaan mua niin kuin, silleen niin kuin tää... Yleensä ollut neuvolahoitaja tuntee, mutta sitten se oli tavallaan ehkä jopa helpompaa, kun se olikin mulle täysin ventoversi. Niin sitten mä vaan sanoin, että hei, että mulla ei ole ehkä kaikki ihan kunnossa. Että...
Minkälainen se hetki oli, muistatko?
Mä muistan, että siis se oli vielä jännä, kun neuvolassa on aika vähän miehiä töissä.
Ja
se oli mieshoitaja, joka siinä oli. Ja siis se oli niin empaatti. Se vaan katsoi mua. Ja se oli jotenkin niin silleen, se oli silleen, että okei, kiitos kun kerroit. Me otetaan tämä asia niin kuin hoidettavaksi. Sitten mä olin silleen... Että noinko helppoa se, niin kun, että mä uskalsin vaan sanoa, että mä tarvin apua. Ja hän ei hetkeäkään kyseenalaistanut sitä. Ja sitten se lähti, hän otti yhteyttä neuvolapsykologiin ja mä tapasin neuvolapsykologiin. Ja sitten hän vei mua eteenpäin ja mä tapasin lääkäreitä ja sain diagnoosin ja sain Kelan psykoterapian. Ja niin kun, että sillä polulla ollaan edelleen, että mä koen, että mun masennus on muuttunut. Miksikä sanot, onko se vaikea masennus? Oli silloin ja nyt se on keskivaikea, että olen niin kuin päässyt harppaukseen. Mä en usko, että se poistuu musta niin kuin lopullisesti koskaan. Et enemmän mä koen, että se on ehkä semmoinen niin kuin kämppis ja niitä hetkiä tulee, mutta mä niin kuin tavallaan ymmärrän, että okei, että mä reagoin nyt tälleen, koska mun on vaikea toimia tällaisissa tilanteissa. Tai...
Tuli pakkasta, päivän kakkaroita tai piknikkejä. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
Welcome back to, yeah, that's a pepper thing. First up, we've got Harrison wrapping his Dr. Pepper in a tiny quilt so it feels at home. Oh, how tender. That's a pepper thing. And over to Becca, who's whispering affirmations to her can.
You're sweet. You're unique. You're the best thing I ever poured over ice.
She swears it makes it taste better. It's not a science thing, but it's a pepper thing. Why do they all do it? All for that sweet, delicious, truly one-of-a-kind taste of Dr. Pepper. It's a pepper thing.
Radio Novan sunnuntai brunssi.
Minkälaisen neuvon sä antaisit tämmöiselle äidille, joka tiedätkö, kokee tämmöisiä? Koska siis monella on varmaan just se pelko, että mä menetän mun lapset. Tiedätkö, että et musta tulee hullu, mut leimataan hulluksi ja mä en saa nähdä mun lapsi. Tiedätkö, se ainakin mulle ensimmäinen tulisi mieleen se apua, että mulla on pakko vaan pärjätä, vaikka mä en jaksa mitenkään. Mm. Minkälaisen neuvon sä antaisit tommoselle ihmiselle?
Mä sanon, että se on isoin palvelus itselleni ja koko mun perheelle, että mä haen apua. Meillä on outo yhteiskunta siitä, että jos meillä niinku nyrjähtää nilkka, niin mehän mennään lääkäriin. Mutta sitten jos meidän mieli nyrjähtää, niin sille ei tehdä. Sitä hävetään ja se peitetään. Et kyllä mä sanoin, että se on niin kuin...
Tai lääkitään väärin.
Niin, sekin. Että mähän itse niin lopetin siis kokonaan alkoholin käytön myös siinä niin kuin samaan syssyyn, että et mä oon ollut nyt 5 vuotta juomatta. Tavallaan juurikin sen seurauksena, että mä en halunnut siihen tilaan enää niin kuin alkoholia sekoittamaan mun... Ne. Jo sekaisin olevia aivokemioita. Että kun sehän on ihan silleen fyysinen asia, että aivokemiat on sekaisin ja se voi olla, laukaiseva tekijä voi olla vaikka ne hormonit.
Kyllä.
Että
No mites sitten, kun sitten tämä toinen lapsi oli tullut, sä olit päässyt jo niin kuin lääkärin kanssa puheelle, sä sait lääkityksen.
Joo.
Käytätkö mut edelleenkin lääkityksen?
En. Koska sittenhän tässä kävi niin, että mä raskauduin taas.
No tämä. Ja se oli, siis se oli myöskin tietoinen.
Se oli yllätys.
Se oli yllätys.
Joo. Mutta, tai siis kaksi aikuista ihmistä tietää kyllä, miten tapahtuu. Lapset saavat alkuunsa.
Mutta sitten kun sä tuut raskaaksi, niin tuliko sulle pelko siitä, että apua, mitä jos mulle tapahtuu?
Joo.
Okei. Okay.
Ja sittenhän siinä oli se, että no sitten mä soitin ekana niin kuin neuvolaan, että hei, että mulla on tämä masennuslääkitys, että tämä pitää purkaa ja niin kuin näin. Ja sittenhän sitä aletaan niin kuin lääkärin valvonnassa niin kuin purkaa ja mä muistan, mä menin takaisin sinne mun neuvolapsykologille ja se oli silleen, että no, sä sitten kokeilit tällaista keinoa.
Pyörittelikö se silmiä?
Joo, sä oli silleen, että mä en laittanutkaan sun papereita vielä arkistoon. Mä oot kiva.
Joo.
Ja mutta silloin mä tehtiin silleen, että tietäen, että mulle voi käydä noin.
Joo.
Niin me luotiin semmoinen turvaverkko trampoliini mun ympärille.
Okei. Okay.
Että mä tiesin koko ajan, että mua monitoroitiin neuvolassa, mua monitoroitiin neuvolapsykologilla, mua monitoroitiin terapiassa. Että jos mulle olisi alkanut tulemaan se notkahdus sinne pimeälle puolelle, niin siihen olisi osannut kaikki mun ympärillä.
Joo. Osasit sä muuten tunnistaa jo silloin, että missä, että mitkä
Joo.
Tavallaan alkaako se niin kuin esimerkiksi vaikka jos on... Mä en tiedä, tämä on ehkä tyhmä vertaus, mutta siis jos on vaikka migreeni, niin sähän jo vähän tunnet sen, että okei, mulla saattaa. Niin onko tuossa samanlainen tilanne, että koet sen?
On joo. Että kun alkaa tulee se, että mun yksi niinku yleisimpi on se, että mä en näe asioissa mitään positiivista. Että mä muistan vaan kaiken negatiivisen. Että mä keskityn niinku vaan negatiivisiin asioihin, niin silloin mä tiedän, että okei, että nyt niinku mä en osaa enää taas nähdä niitä niinku hyviä puolia asioissa.
Joo. No miten tämä kolmas raskaus sitten? Se meni kumminkin hyvin.
Se meni hyvin. Ja kyllä mä niin kuin, kyllä mulla tuli sellainen pieni heikompi hetki sitten, niin kuin, ei heti hänen synnyttyään, mutta sitten taas kun kääntyi niin kuin syksyyn ja kohti talvea. Se pimeys on oikeasti aika rankkaa.
Se on raju kamaa. Ja mietin, että no me, jotka asutaan täällä Pohjolassa, niin ikään kuin totutaan, vaikka me ei kyllä totuta siihen. Mun äiti, joka on siis... kolumbialainen asunut siis vuosikymmeniä siellä, niin se aina niin kuin ihmettelee, että miten täällä kuka selviää niin kuin tervejärkisenä. Ja mä ihmettelen sitä samaa.
Ei kun jää.
Se on aika masentava.
On, ja mä sanon, että se oli oikeasti aika iso osa tekijä varmastikin sille mun pahimmalle masennuskaudelle, että se synnytys osui sinne pimeimpään niin kuin keskitalveen, kun oli oikein semmoista pimeätä loskasta ja ei ikin valoa missään ja... Niin sit mä huomasin, että kun tavallaan mentiin taas kohti sitä niin kuin pimeätä talvea, niin mulla alkoi tulee oireilua. Ja sit toinen, minkä mä huomaan, niin lapsen ristiäiset aiheuttaa musta tosi ison sellaisen, koska se on mun sen masennuksen syvin kuoppa ollut silloin meidän toisen lapsen ristiäisten aikaan. Okay. Niin se on semmoinen, niin kuin, että mä osaan laittaa mun sormen johonkin, että se oli tuolloin.
Okay, niin.
Niin mun mieli muistaa sen, että mun ei tarvi kuin niinku... ottaa se kastemekko esille, niin mä tunnen semmoisen niin kuin paineen tunteen rinnassa.
Mistä se tuli? Se vaan niin kuin oli se tilaisuus.
Mä aloitin silloin ristiäisten jälkeisenä aamuna sen masennuslääkityksen. Ja se on vaan niin kuin ajankohta, jonka mä pystyn niin kuin...
kertomaan
niin,
tämä päivä.
Niin. Niin siksi se on jäänyt mun mieleen jotenkin sellaisena. Että sitten vielä tämän neljännenkin lapsen ristiäisjärjestelyiden aikaan mä huomasin, että se toi aika kovaa semmoista niin kuin se oli aikamoinen syksy muutenkin, kun mä olin niin kuin aloittanut täällä ja mulla on uusi nollapäivää kokemusta ja nollapäivää koulutusta niin kuin radion tekemiseen. Ja sitten mä hyppään tonne niin kuin...
Ja. Jos Ristiäisestä muuten...
Kyllä, olet lukenut oikein.
Kirkossa esimerkiksi meidän tytär, me ajattelin, että ihanaa, että päästään siihen saman kirkkoon, missä me mentiin äitin kanssa naimisiin. Teillä on ollut vähän, sanotaan näin, että poikkeuksellisen hienoja paikkoja.
On.
Muun muassa Olympiastadion on toiminut tämän viimeisempään tyttären kastetilaisuuspaikkana.
Joo.
Miten nämä on siis valikoitunut? Ja sitten Tavastia on ollut Bolt Areena.
Joo. Ja Groteskin terassi.
Ja Groteskin terassi. Niin miten nämä paikat on
kaikki alkoi siitä, kun meidän ensimmäinen lapsi on syntynyt pandemia-aikana. Ja silloin piti löytää siis niin kuin ulkotila, koska juhlia sai järjestää ulkona ja katetussa tilassa.
Joo.
Niin sit me oltiin silleen, että me ollaan molemmat mun puolisonkaan niin kuin ravintola-alalta, niin me tunnettiin Groteskin tyypit ja oltiin silleen, että no voidaanko me vuokraa toi teidän kaunis sisäpiha niin kuin
käyttää.
Se on tosi kaunis. Se on tosi kaunis. Mutta on se erikoinen jotenkin silleen, että kun mä tiedän, että mä oon tiedät sä vuotta aikaisemmin notkunut humalassa siinä baaritiskillä, missä niin silloin sitten mun esikoinen kastettiin, niin kyllä se oli erikoinen. Ja sitten hänet kastettiin siinä. No sitten seuraava kastettiin tosiaan Tavastialla. Mun äitipuoli on siellä, oli silloin töissä ja sitten me eka mietittiin, että noit vuokrataan Ilves, eli se ravintola niin kuin siitä vierestä, ja, joka on samaa taloa. Ja sitten me oltiin, että no toisaalta, että miksei me saman tien sitten kastettaisiin niin kuin Tavastian puolella. Ja se onhan se legendaarinen, me otettiin...
Onko siellä muuta aikaisemmin ollut kastettia?
Tämä oli ensimmäinen.
No,
häät ja hautajaiset oli ollut, mutta tämä oli ensimmäinen kastetilaisuus.
Wow.
Joo. Ja tiedätkö, pyhä vesi otettiin päkkärin vessasta ja pappi veti nimmarin takahuoneen seinään. Ja...
Siistiä.
Se oli makea.
Aivan supersiistiä.
Ja
Kimko olisi vielä esiintynyt se olisi ollut, siellä, niin se olisi ollut täydellinen.
Johannes Proterus esiintyi kyllä, että kyllä. Jotain. ja mun veljeni. Ja sitten kolmas oli sitten, no jos sä oot ensin ollut niinku tommosella niinku terassiklubikeikalla, sit sä oot esiintynyt rockklubilla, niin seuraavaksihan sä meet niinku areenoille.
Kyllä.
Ja sit mun äiti oli silloin Bolt Areenalla töissä, niin sit me selvitettiin sieltä, että saadaanko tulla, ja saatiin sitten yhden matsin alkuun, päästiin siihen kentälle kaste tekemään.
Mitä jengi?
Joo. Ja sitten kaikki silloin vitsaili, että no seuraava, että eihän teillä ole vaihtoehtoja sitten kuin Olympiastadionia.
Kyllä.
Ja
sä heittäneet kuin Cheekin ura.
Sitten kun se neljäs lapsi syntyi, niin mä olin silleen, että apua, että ei meillä riitä rahat siis vuokrata Olympiastadionia. Mutta sitten ystäväni Heidi Aho laittoi mogulinäppiinsä peliin ja kertoi sitten Olympiastadionille tästä ideasta. Ja tämä oli niiden mielestä niin hulvaton, että he tarjosivat meille sitten sen tilan niin kuin
aika siisti
käyttöön. Ja
no sitten jos tulee viides, niin onko Lahden Mäkimonttu?
Mäkimonttu varmaan, tai sitten pitää lähteä jo niin kuin maailmalle.
Hei kun puhutaan äitiydestä ja äidistä, niin kuin sanoit, sun äiti oli yksinhuoltaja.
Joo.
Äiti, millainen, onko sulla sisaruksia?
Mulla on kaksi veljeä.
Onko se vanhempia vai nuorempia?
Nuorempia.
Okei. Okay. Minkälaisia muistoja sulla on sitten suomasta äidistä, siitä nuoruudesta ja ylipäänsä niin kuin, mitä äiti sulle merkitsee?
No mulla on vähän silleen niin kuin kaksi äitiä periaatteessa, että mun oma äiti tai biologinen äitini, jonka kanssa elettiin pitkään kahdestaan. Ja jotenkin mä silloin aina ajattelin jotenkin, että sit kun musta tulee äiti, niin mustakin tulee, tiedätkö, yksinhuoltaja äiti. Että kun se oli se ainut, mitä mä olin niin kuin nähnyt, niin se oli mulle jotenkin silleen, että tietenkin mullekin niin kuin tulee samanlainen.
Yeah.
Mutta sitten mun ollessani 4-vuotias mun isä meni uusiin naimisiin.
Yeah.
Ja mä sain sieltä sitten äitipuolen elämääni, joka sittemmin erosi mun isästä, mutta jäi mun elämään.
Okei. Okay.
Eli hän on mun niin kuin toinen lähivanhempi mun äidin lisäksi. Että meillä on tällainen erikoinen.
Aika kiva.
Joo.
Ja harvinaista.
On, ja sitten varsinkin nyt kun mä oon saanut omia lapsia, niin silleen, että mä mietin, että se on niin kuin, se ei ole koskaan kohdellut, tai hän ei ole koskaan kohdellut mua mitenkään toissijaisena, vaikka mä en ole hänelle niin kuin mitään verisukua.
Kyllä.
Hän on mun lasten isoäiti, niin kuin, että
onpa
tosi
ihanaa.
Jotenkin mahtavaa. Että mä oon aina ollut tommoisten niin kuin vahvojen naisten kasvattama.
Yeah.
Siksi varmaan jotenkin toi niin kuin äitien agendan ajaminen on myös mulle niin kuin kauhean jotenkin lähellä sydäntä.
Radio Novan sunnuntai brunssi.
Silloin kun sua kysyttiin, että haluaisitko lähteä vähän testailemaan, että miten radiomaailma toimii, niin sä olit silloin viimeisillään raskaan, eikö se näin ollut? Ja minkälaisia muistikuvia sulla on siitä?
Koska siitä tilanteesta.
Niin, ja ylipäänsä, kun puhutaan, niin onko se niin, jokainen raskas on erilainen? Oh. Eikö se ollut erilaista? No siis joo, toka raskaus varmasti oli se rajumpi, kun tuli tämä masennus.
Joo, ja sitten eikö se eka raskaus on semmoinen, että sä silittelet sitä mahaa ja niin. Otat vähän päikkäreitä sen vieressä. Ja sitten silleen neljäs raskaus on vaan silleen, että no mulla on vielä laskettuna päivänä vähän töitä, mutta kyllä mä sinne kerkiän.
Se vähän muuttuu chillimmaksi.
Joo, vähän.
Mutta sua pyydettiin ja sä kävit siis demottamassa ja testaamassa. Joo. Ja sitten Honkasen Anssi, joka on ollut meillä pitkän kanssa niin kuin Radonovalla, tai teki Radonovalla. Ja edelleenkin itse asiassa tekee sunnuntaina klassikot nimistä ohjelmaa, joka tulee muuten brunssin jälkeen.
Noniin.
Niin hän niin kuin alkoi coachaa valmentaa ja sitten sua pyydettiin tekemään radio-ohjelma Energyn aamu.
Joo.
Eikö se vähän niin kuin näin mene?
Joo, mä kävin täällä niin kuin vähän silleen, me mietittiin Anssinkaan, niin kuin, että olisiko mä alkanut ehkä tekemään vaikka podcastia tälle talolle tai jotain. Niin kuin, että Anssi näki, että musta olisi hyvä potentiaali audiotyöhön, mutta me ei oikein tiedetty, että mihin tavallaan. Kunnes sitten edellinen Energyn aamu ilmoitti lopettamisestaan ja sitten Anssi oli ollut silleen, että no mulla olisi yksi nimi mielessä, joka tähän voisi niin kuin istua tähän uuteen kokoonpanoon. Ja sitten sitä testattiin. Mä itse, siitähän tehtiin sitten se ensimmäinen podcast, mikä julkaistiin ennen kuin meidän ohjelma oli niinku alkanut, niin mä kuulen siis sieltä, miten raskaana mä oon, kun kuuluu semmoinen, kun mä läähätän siellä nenätukossa niinku aina raskaana. Ja sitten mä muistan, että mä istuin kampaajalla ja mun puhelin soi ja mä katsoin, että Anssi soittaa ja sitten mä vastaan, sitten se on, että moi, että onko paha paikka? Sitten mä oon, että mä oon kampaajalla, että voitko mennä hetkeksi ulos? Sitten mä kysyn mun kampaajalta, että hei, kuinka kauan vielä ennen kuin pestään väri päästään? Se on silleen, että sulla on 8 minuuttia. Mä oon, että selvä, Anssi, sulla on 8 minuuttia. Ja sitten Anssi on siinä puhelimessa vaan, että me haluttaisiin sut tuohon Energy uuteen aamuun. Sitten mä oon vaan, Anssi, että mä synnytän juhannuksena. Sitten Anssi on silleen, että joo, me tiedetään kyllä, mutta että me ollaan keskusteltu ja me laitetaan meidän päässä asiat toimii sen puolesta, jossa saat niin kuin kodin päässä asiat toimii. Ja sitten mä olin silleen, että niin. Sitten se oli, että no. Sitten mä olin, no kyllä mä tuun. Sitten se oli, että okei, moikka. Sitten mä menin takaisin siihen kampaajan tuoliin silleen, mitä mun elämässä tapahtuu ja miten mä kerron tämän kotona?
Niin, tämä.
Sitten mä menen kotiin, puoliso silleen, että kiva ustukka, mä vaan joo, istu alas.
Ja mitä hän otti tämän uutisen vastaan?
Katto silmät pyöreänä. Se oli vaan, alkaa elokuussa. Mä oot, alkaa elokuussa.
Ja se oli laskettu aika juhannuksena.
Joo. Meidän tytär täytti sinä päivän 2 kuukautta, kun oli ensimmäinen suora lähetys.
Joo. Mitä sä muistat siitä ekasta lähetyksestä?
En hirveästi mitään.
Joo.
Sen, että me juotiin mun rintamaitoa porukalle.
Niin. Mutta siis varmaan se jo helpotti, puhuta siis äitiydestä, että kun sä olet jo 4 lapsen äiti. Ja
joo, en mä
kokemus tulee
kerralla.
Tavallaan, että se äitiys ja se kaikki on niin kuin, sehän on koko aika, sehän on sinä. Että sitten taas se työ, mutta sitten se työhyppääminen, aamuradio, radion tekeminen ylipäänsä, tommonen kombo ja muuta vastaavaa, niin oliko se ihan helppo sujahtaa?
Mä jotenkin, mä itsekin siis kompastuin sellaiseen, että mä vähän niin kuin loin sellaista kuvaa, että vitsi miten helposti kaikki menee. Ja mun on pakko sanoa, että en mä kuuna päivänä ekan lapsen kanssa olisi tollaiseen, niin kuin, ei mulla olisi ollut rohkeutta, koska se on niin uusi asia. Mm. Mutta 4. kohdalla silleen, että se oli mun 4. rodeo, niin mä vähän tiesin, mitä tuleman pitää.
Yeah.
Ja mutta en mä siitä syksystäkään mitään muista. Että siis sehän oli ihan sairaan rankkaa. Meidän vauva saattoi, että sä herätä 12 kertaa yössä ja mä imetin läpi yöt ja sit mä heräsin aamulla tonne kertoa vitsejä, että kyllähän se aika niinku erikoista oli. Mutta siis iso hatunnosto mun niinku aamukollegoille, koko siis Power Medialle, että se vauvahan pyöri täällä käytävillä. Niinku välillä mäkään tiennyt, missä se oli, kun joku oli ottanut hänet tonne jo niinku, että kukaan ei koskaan ollut siitä mitenkään pahoillaan, että vauva makaa neukkarin pöydällä tai niinku, että tää oli hyvinkin, niinku mulla ei koskaan hävettänyt tulla tänne vauvan kanssa.
Ja toi on siis makea juttu.
Oh.
Mä muistan jotenkin itse silloin, kun mä aloitin radion tekemisen silloin hetkinen, 2012.
Herran Jumala, onko se niin kauan tehnyt?
Joo, ja kato, mun vikka oli silloin vauva.
Just näin.
Just erottu, ja mä olin vuoroviikon, ja mä silloin tein Suomi-popin aamu. Ja itse asiassa Jani Rajalin, joka tällä hetkellä on Radio Cityn päällikkö, oli silloin, joka pestäs mut sinne.
Okei.
Ja mä muistan, kun sitten mun piti aina lähetyksen, aamulähetyksen jälkeen hakea. Vikka oli siis niin kuin mun äiti oli aina viikot mun kanssa, koska hän oli mun tuki ja turva silloin, ja jeesas mua tytön kanssa. Ja mä kävin sitten viemässä tytön tarhaan, ja tiedätkö, että tavallaan mun piti taas hoitaa, mutta me oltiin silloin sovittu mun ex-polison kanssa, että meillä on viikko ja viikko, ja hän kunnioittaa sen, että mä haluan pitää mun viikosta kiinni, ja mä haluan kumminkin tehdä aamuradio.
Just näin. Mut koska siinä oltiin myös niinku sun unelmien äärellä.
Kyllä. Ja esimerkiksi niinku hienoa, että pystyt myöskin toteuttamaan. Että se on semmoinen asia, mitä esimerkiksi parisuhteessa varmaan mietitään aika usein, että okei, että nyt mä oon sitten vaan vanhempi, ja tavallaan elämä jatkuu muualla, ja sitten jossain kohtaa mä taas vaan kiinni siitä.
Ja mä oonkin tavallaan elänyt ja kriiseillyt tosi paljon sitä, että mikä on niin kuin naisen ja äidin paikka tässä yhteiskunnassa. Ja miltä äiti saa näyttää tai mitä äiti saa sanoa tai niin kuin tällaisia. Ja silloin kun meidän esikoinen syntyi, niin mä jotenkin vähän, tiedätkö kun ihminen aloittaa vaikka, mikä tää on, seinäkiipeilyn, niin yhtäkkiä silloin varvaskengät ja silloin tiedätkö sä kaikki ja kalkit käsissä. Ja se niin kuin, sulla on niin kuin kaikki välineet.
Yeah.
Niin vanhemmuudessa käy vähän sama, että sä hurahdat siihen ja sä teet itse soseet ja niin kuin sä lähet siihen koko rumpaan. Kyllä. Sä teet siitä liian vaikeeta vähän niin kuin itelles. Mä pukeuduin, mulla oli semmosia mekkoja ja pantoja. Mä olin semmonen pullantuoksuna äiti. Se oli kuin kesäteatteri, jos kattonut se mun niin kuin meininki. Et mä jotenkin niin kuin yritin olla sellainen kuin äidin kuuluisi olla.
Yeah.
Et sitten jossain kohti mä niin kuin kolmannen lapsen jälkeen mä olin silleen, että voinko mä olla seksikäs, vaikka mulla on kolme lasta. Ja sitten mä olin silleen, että herranjumala, että mä menen ottaa nenäkorun. Että se on rankinta, mitä mä tiedän.
Joo.
Sitten mä menin ja otin nenäkorun. Tuun kotiin, puoliso katsoi, että okei. Tulee aivan semmoinen punainen, mä oon rankka nytte. Sitten mä menin leikkasin hiukset semmoiseksi mulletiksi. Ja. Sitten mä menin ottaa semmoisia stick and poke -tatuointeja johonkin, että semmoiset kalliolaiset tosi coolit tytöt teki niitä. Mulle se on silleen, että onko sun rakas identiteettikriisi? Mä oon, on! On, mä haluun olla rankka äiti.
Auttoiko se?
Autto. Joo, kyllä. Mä tajusin, että sille ei ole mitään väliä, miltä sä näytät. Että äitiyttä voi olla just sen näköistä, kun niin jotenkin itse on. Ja musta tuntuu, että aika moni pelkää, että jotenkin oma elämä loppuu siihen äitiyteen. Niin paskan marjat, saaks tällä kanavalla sanoa näin. Niin mun elämä vasta alkoi siitä.
Ja.
Kun mä niin kuin jotenkin niin kuin otin sen äitiyden niin kuin omiin nimiini.
Ja ehkä monella on myöskin siis se, että kun kumminkin siis mä mietin, että aika usein kuulee ihmisiltä, että sitten, että mitä, esimerkiksi semmoista, jotka on sairastuneet ja tietää, että elämä loppuu kohta. Ja sitten kun heidät kysytään, että mitä on semmoisia asioita, mitä katuu, niin on se, että ehkä mä vietin liikaa töissä aikaa ja tois halunnut olla enemmän niin kuin läheisten kanssa. Ja sitten mäkin rupean pohtimaan niitä asioita ja sitten mietin, että kun se elämä ei vaan voi olla työntekoa. Mutta sitten monet taas, jotka vanhemmuudessa kun puhutaan, on se, että jotenkin se vauvakupla ja se lapsikupla halutaan niin kuin pitää siinä, koska se on tavallaan se ainoa aika, jolloin sä voit ikään kuin laillisesti pysyä pois sieltä duunista, tiedätkö, olla vaan siinä. Ja esimerkiksi teillä nyt, teidän yksi juontajista, Niko, on just saanut esikoisensa, ja hän on semmoisessa, musta ihana katsoa hänen sormikuun, semmoisessa ihanassa vauvakuplassa, jolloin tiedätkö, tuntuu siltä, että mä en halua missään muualla kuin täällä kotona, mikä on siis ihanaa.
Kyllä.
Mutta että sitten nimenomaan se paino ehkä enemmän just äideillä siitä, että äidin kuuluisi nyt vaan olla tässä, kun ne pienet lapset ja sunkin pienokainen täyttää vuoden. Ja mitä se nyt on ollut jo töissä? Ja siis just kaksi kuukautta, kun se syntyi, niin on ollut töissä. Ja,
joo, mä muistan silloin, kun tämä julkaistiin ja tai spekuloitiin, että ketkä on ne Energyn aamun uudet tyypit. Ja siitä julkaistiin semmoinen tiiseri. Ja sitten jotkut oli siitä niinku tunnistanut mun tatuoinnit ja ollut silleen, että se on minä. Niin ihmiset oli silleen, että ei se voi, että sen imetysaikataulu ei, että sä taivut siihen. Ja mä olin silleen, wait a minute, miten sä voit tietää mun imetysaikataulu? Ja niinku, se, mä täysimetin 10 kuukautta, että se ei ollut mikään ongelma.
Ja.
Mä oon saanut olla 3 lapsen kanssa kotona.
Ne.
Sehän on niin kuin epäreilua mun puolisoa kohtaan, joka ei ollut saanut olla niiden kanssa. Että nyt on hänen vuoro olla.
Ne.
Ja saada nauttia siitä. Ja mulla oli niin kuin, vähän reilu kuukausi sellaista. että mä olin vaan kotona. Ja kun mä tiesin, että se tulee jäämään lyhyeksi se mun niin kuin vauvakupla, niin se oli oikein, se oli niin vaaleanpunainen ja tiivis kuva pystyi olemaan, että
mä sen kuukauden. Millä näitä sä koet, että sä oot? Tietenkin sun pitäisi kysyä lapsilta
niin pitäisi.
Kysymys. Ja itse asiassa mä olin just tänään semmoisessa haastattelussa, missä mun tytär on mukana. Ja musta oli ihanaa eka kertaa kuulla, kun häneltä kysytään, että millainen iskä sul on.
No mitä hän vastasi?
Kun hän kertoo sen asian, niin tiedätkö, sydän oli silleen, että apua, että sitten mä ajattelin, että jes, mä oon onnistunut jossain. Niin missä sä koet, että esimerkiksi sä olet onnistunut? Sulla on 4 pientä lasta, sä pyörität perhettä, sä pyörität sitten omat duunit, sun oman unelman. Niin millainen äiti sä oot?
No mä ainakin koen, että mä oon tosi onnistunut niin kuin siinä, että sellaiset niin kuin perinteiset sukupuoliroolit. Tai tiedätkö sä, että me ei olla silleen kaavoihin kangistuneita. Että meidän perheessä niin kuin juhlistetaan naiseutta ja niin kuin, kaikkia sukupuolia ja kaikenlaista rakkautta. Ja niin kuin, että siinä mä oon onnistunut. Tai me ollaan perheenä onnistuttu. Meidän 2-vuotias, kun se leikkii kotia, niin, niin äiti lähtee töihin ja isi menee tiskaamaan. Ja.
Kyllä.
Mä sanoin, että toi vaikuttaa pahalta, mutta onko se nyt näin? Mä uskon, että mä oon mun lasten mielestä varmaan aika hauska, semmoinen pehmeä ja turvallinen. Ja ne on niin kuin mun mielestä ehkä ne tärkeimmät.
Miten hei, kun sä tiedostat ja tiedät, että niin kuin sä sanoit, että se on vähän niin kuin sun kämpis tämä masennus, niin kun puhutaan sosiaalisesta mediasta, sä teet TikTokia, sun laaja seuraajakunta siellä ja nyt varsinkin kun te teette ennen sen aamun, niin sitä kautta vielä enemmän tulee sitä ihmiskuntaa katsomaan ja tuijottamaan ja seuraamaan ja ihmettelemään ja toteamaan asioita, niin pelottaako sua se, että kun siellä tulee kumminkin, siellä on ihmisiä, jotka rakastaa, mutta sitten siellä on ihmisiä, jotka ei rakasta. Ja sitten siellä on kommentointi. Esimerkiksi just viimeisempänä oliko se just kaalan jälkeisenä päivänä, kun sä laitat postauksen ja sitten sä aika avoimesti kerrot siitä, että kun ihmiset kritisoi esimerkiksi vaikka sun vartaloa tai ulkonäköä.
Musta se on aika sairas kulttuuri, missä kun mullehan tämmönen niin kuin tietyllä tavalla julkisuus on aika uusi juttu, että BB-aikoinahan sä olit niin kuin sen kauden ajan ne ihmiset, jotka ties, niin ne ties. Mutta sitten kun tuli uudet asukkaat, niin sä olit menneen talven lumiin.
Kyllä.
Mulle tällainen tavallaan niin kuin perinteisempi julkisuus, mitä nyt on tullut vähän tämän uuden duunin myötä, niin on mulle tosi uusi juttu. Ja mä en ole tajunnut, että julkisuudessa olevia ihmisiä käsitellään kuin jotain esineitä. Ja se on musta aika sairas maailma, missä niin kuin ihmiset kokee, että ne saa sanoa ihan mitä vaan ja niiden niin kuin perustelu siihen on, että no mitäs olet julkisuudessa. Ja mä ymmärrän, että mun vaikka duunista voi antaa palautetta.
Kyllä.
Mutta et miten se voi liikuttaa ketään, että mikä mun keskivartalon niin kuin rasvaprosentti on. Että se tuntuu niin kuin tosi hurjalta.
Kyllä.
Ja sit siihen liittyy myös se semmonen, niin kuin mä tiedän, miten huono tilanne niin kuin hedelmällisessä iässä olevilla naisilla on työelämässä ylipäätään. Että aina vähän mietitään, että no aikookohan toi raskautua tai niin kuin, vaikka kun mietitään jotain, ketä palkataan mihinkin pestiin. Niin sit se, että mun keskivartalo on joku semmonen paikka, mitä joku yleisö tarkkailee, niin se tuntuu musta ihan hirveältä. Ja ylipäätänsä se kommentointi on tänä päivänä musta tosi rumaa.
Miten se on vaikuttanut sun mieleen? Pystyt sä niinku, no sä otit sen asian aika niinku hyvinkin mun mielestä esille ja sä kerroit, että miltä susta tuntuu, mutta miten pahasti se, tai oot sä joutunut opettelemaan käyttäytymään niin, ettei se menisi sun ihon alle? Joutuiko siinä rakentaa sellaista?
Mä valehtelisin, jos mä väittäisin, että tollaset ei osu muuhun. Koska haluuks kukaan kuulla, mitä susta selän takan puhutaan? Tiedätkö sä, mitä mä tarkoitan? Tai siis tiedät varmasti. Mieluummin mä kysyn sen sulta, että miten siihen tottuu, että ihmiset aina arvostelee.
No ei siihen oikein totu.
Niin.
Siihen pitää vaan kylmettää itsensä ja se ei välttämättä ole se paras mahdollinen niin tapa, koska sitten se niin kuin kylmätät itsesi joka paikasta. Ne hyvätkin jutut kylmättyy. Se on tosi julma maailma. Ja mietin vaan sitten, niin kuin, että sitten kun se on semmoinen asia, mistä niin kuin, että just puhutaan niin kuin äitiydestä, isyydestä, pienet lapset, tavallaan on semmoisia arvokkaita hetkiä, mistä sä haluaisit niin kuin vaalia. Ja sitten se, että joku kritisoi sua, millainen sä olet, minkä näköinen sä olet, miksi sä teet noin, miksi sä teet noin, niin on se aika. Ja sitten just toi iänikuinen kommentti, että no, sä olet julkisuudessa, niin. Miksi sä sitten julkisuudessa?
Miksi sitten olet julkisuudessa ja sitten niin. Kestä kritiikkiä, niin. Sillä kritisoi jotain, missä on jotain järkeä.
Kyllä.
Mä oon aina valmis ottaa palautet vastaan, mutta silleen, että sun palaute ei voi koskea sitä, että niinku, minkä mallinen vaikka mun vartalo on tai minkälaiset hampaat mulla on tai, niinku, että kun se on ihan, siis se on uskomatonta. Ja jotenkin, että sitä niinku oikeutetaan itselle.
Onko joskus tullut semmoinen ajatus mieleen, vittu fuck it, että mä en halua tehdä tätä enää, tai tiedätkö, mä haluan lopettaa somen, tai tiedätkö, että sä annat ikään kuin heille sen, että okei, te voititte.
Ei.
Joo.
Ei. En mä, niin, nimenomaan kun en mä halua, aina tiedätkö sä kaikissa kiusaamistilanteissa vaikka, niin miksi on aina se kiusattu, jonka pitää vaihtaa kouluun, miksi ei ole ne kiusaajat? Niin. Tai, ja vielä suurempi syy, miksi ei oteta selvää, että mistä se kiusaajien paha olo johtuu, varsinkin jos puhutaan lapsista.
Niin.
Et mun mielestä niin kuin maailmassa, missä tällä hetkellä valitettava harvoin hyvä voittaa pahan, ja mä toivoisin, että olisi enemmän sellaisia esimerkkejä, että mä voisin näyttää mun lapsille, että kattokaa, hyvä voittaa, niin yritän taistella niin kuin pahaa vastaan.
Niin ja se, mikä on hyvä, teillä on hito hyvä platformi. Teillä on niin kuin Energyn aamu on kanavana sellainen, jota nimenomaan tämä tuleva sukupolvi ja nuoret aikuiset kuuntelee mielellään. Niin teillä on se platformi, jossa te voitte sitten, tiedätkö, puhua näistä asioista, niin kuin te teettekin. Se, mikä musta on ihanaa, kun me tässä tehdään radiota, te olette siinä vieressä studiossa. Ja
seinänaapureita,
niin se, että kaikki tehdään samaa asiaa, mutta kumminkin kaikilla on tässäkin persoonia. Ja sitten just se, että meidän puolella jo lapset alkaa olla niin kuin täysikäisiä. Bachmanin Niinan tytär täytti just 18, mun tytär täyttää 17, ajattelee jo lähtevänsä pois kotoa jossain kohtaa. Teillä siellä lapset syntyy ja on pieniä lapsia. Tavallaan, että se niin kuin kulkee tavallaan, kyllä, että ne fiilikset siellä tulee ja muuta vastaavaa. Mitkä on niin kuin unelmat tästä niin kuin tulevaisuutta ajatellen? Te voititte vuoden radio-ohjelmapalkinnon. Minkälaisia niin kuin tai ajattelet sä, uskallat sä miettiä niin kuin pidemmälle vai miten sä yleensä rakennat tätä sun?
Radiotyö on ollut niin kuin tosi pitkään mun semmoinen haave, mutta mä oon aina ajatellut, että no en mä voi sitä nyt saavuttaa, että no mun pitäisi mennä, tiedätkö sä, löytää aikaa, jättäytyä pois työelämästä ja mennä opiskelemaan. Ja niin kuin, että se on aina ollut silleen, no sitten kun, jolleen sitten tehnyt sen enempää. Sitten kuitenkaan mitään. Ja nyt kun mä oon saanut sen mun unelman, niin mä haluan hetken aikaa
elää sitä.
Mm. Enkä niinkään vielä katsoa sinne, niin kuin, että no mitä seuraavaksi. Kun aina jotenkin pitää olla silleen, että no iso juttu ei tulossa ja tiedätkö eteenpäin mennään. Kun voi olla silleen, että tää on se mun iso juttu nytte.
Yeah.
Olihan toi niin kuin mulle esimerkiksi toi, että mä olin siinä vuoden radiojuontajaskin ehdokkaana.
Kyllä.
Niin kuin siinä kohtaa, kun mä olin tehnyt radioa, mitä tyyli 7-8 kuukautta.
Kyllä.
Niin sehän...
Onneksi olkoon, kiitos. Se aikaan, siis on saavutus.
Ei kun tämäpä just.
Kyllä.
Niin kyllä mä haluan tollasista niin kuin nauttia ja ottaa niin kuin kaiken ilo irti. Ja jotenkin se ehkä myös viestittää sitä, että ehkä mä oon ihan hyvällä oikealla polulla. Mitä mä teen tulevaisuudessa, niin en mä tiedä. Mä haaveilen, että mä painan ihan Minna Kuukkana tuolla kuule, tiedätkö. Mä ootan sitä päivää, että tänne tulee joku töihin ja mä oon silleen, että voi kuule kulta, silloin sinä vuonna kun sä oot syntynyt, niin mä oon aloittanut tästä talossa.
Ja se aika tulee.
Eks niin?
Ja hitto, se aika tulee
se
aika
tulee
nopeasti.
Nopea.
Joo, se on kyllä jännä huomata.
Joo.
Hei sun broidi, Kuumayhtiön rumpali.
Kyllä.
Kuumayhtiö, joka on siis vallottanut koko Suomen kauttaaltaan, niin kuinka lähellä sitten, niin kun teillä on siis esiintiminen ja musiikki niin kuin on ollut siis perheessä jo vuosikausia.
Joo.
Niin?
Joo, kun mä sanoin siitä, että musta on mielenkiintoista katsoa, että miten erilaisia mun lapsista tulee, niin kuin, vaikka ovat sisaruksia keskenään, niin sitten Joonaksen kanssa niin meissä on hyvin paljon samaa. Että me ollaan aina oltu se vähän se semmoinen luokan pelle ja niin kuin tykätty esiintyä ja hänen lahjakkuutensa löytyi hiukan aikaisemmin kuin minun. instrumenttini. Ja tota, Kuumaata olen seurannut hyvin läheltä siis ihan perustamishetkestä asti, että ekoista promokuvista asti on toiminut heidänkin maskeeraajana. Ja
miltä se on tuntunut seurata Broidin suosion nousemista näille leveleille?
Mä uskon, että mulle on tehnyt hyvää se, että mä oon siellä niin kuin piirin sisällä tietyllä tavalla. Että mä näen, miten hyvää huolta heistä pidetään. Että ei tarvitse pelätä sitä, että tiedätkö, maailma syö minun pienen pikkuveljeni. Mutta siis ei ole keikkaa, jota en olisi katsonut ilman, että niin kuin ylpeyden kyynel ei olisi vierähtänyt. Että siis ihan sairaan ylpeydellä kyllä. Ja jotenkin, vitsi, kun nekin on kasvanut silleen, hänkin on niin kuin aikuinen tyyppi mukaan. Nykyään vaikka mun mielessä hän on silleen pikkuruinen pikkuveli.
Kyllä.
Mutta ilmeisesti aikuiseksi lasketaan.
Hei, onko teillä mitään semmoisia traditioita liittyen siis äitienpäivään?
Valkovuokot.
Joo.
On yksi traditio ja sitten lapset tekee aamupalan. Tiedätkö sä sen semmoisen, että sä kuulet sen kaiken metelin sinne sänkyyn, kun ne tekee sitä aamupalaa ja sit sä vaan esität, että sä nukut.
Okei. Okay.
Jotta ne saa sit tulla herättää. Joo.
Hei, mä päästän sit kohti nyt lähtemään, mutta kun tää on siis radio-ohjelma, niin mä kysyn mun tuottajalta, että mikä on sun toivebiisi.
Mä voin kertoa sun.
Ja mä ajattelin, että sieltä olisi tullut niinku sun Broidin bändi.
Mä eka valkkasin Kuumaata. Mutta mä ajattelin, että se on, he ovat niinku kautta historian esiintyneet mun syntymäpäivillä ja häissä ja ristiäisissä ja niinku aina ja kaikkialla. Kiitos heille siitä, että ovat suostuneet.
Kertoja kotiin.
Mutta mä valitsin yhden toisen biisin, koska mä tiesin, että nyt mennään niinku äitiyden teemalla ja naiseuden teemalla, niin mä valkkasin Maija Vilkkumaan Satumaa-tangon.
Okei.
Koska se liittyy aika paljon tähän niin kuin mun kriiseilyyn niin kuin naisen paikasta maailmassa.
Ja.
Se on julkaistu
97-98.
Joskus silloin. Ja mä muistan, että kun se biisi tuli, niin se oli eka kerta, kun mä näin, että nainen voi olla rockistara. Ja mä olin silleen, että jotain niin kuin mun sisällä muuttui pysyvästi. Ja mä olin silleen, että että toi ei kyllä niin kuin kumartele kellekään miehelle toi mimmi tossa. Mm. Että toi määrää ja niin kuin tollanen mäkin haluan olla. Ja sillä tiellä yritän edelleen.
Aika hyvä perustus. Pakko vielä kysyä yksi kysymys. Sä oot niin kuin, sä teet niin kuin arjessa paljon näkyvää hommaa, sen on paljon meteli ympärillä, paljon niin kuin menoja ja meininkiä. Mm. TikTokista kun seuraa, niin sähän teet ja meet. Toki se on sitten vain yksi puoli elämästä. Mutta sitten siellä on kotona perhe odottamassa 4 pientä lasta, niin kun sun koti hiljenee, niin mitä sä tarvitset itse, voidaksesi itse hyvin?
Siis mä rakastan mennä suihkuun. Teekö sä semmoiseen pitkään lämpimään suihkuun?
Ja semmoinen, mitä teinit yleensä ottaa.
Just näin.
Joo. Kun sä oot siellä, että tuut sä pois sieltä kohta. Joo.
Teet sä höyry nousee sieltä ovien raosta. niin se. Sitten mä laitan Rosalian sen uuden albumin soimaan sinne. Se kaikuu ihanasti siellä vessan terveen naapureille.
Joo.
Mä en ymmärrä sanaakaan, mitä siinä lauletaan, mutta tuntuu kivalle korvissa. Ja sitten mun puoliso on sillä aikaa vaihtanut puhtaat lakanat sänkyyn ja sitten mä saan mennä sinne nukkua sen viereen, niin se on niinku, tässä on kaikki.
Se on arjen luksus.
Oh.
Hei, ihana kun sä kävit.
Kiitos.
Sut kuullaan joka aamu Energyn aamusta 6-10.
7-10.
7-10.
Joo, kato, ei meni aikaisin jaksta.
Ja sitten niin siinä on, se on muuten tärkeä
tunti. Se on oikeasti tosi iso ero.
Kyllä, siinä on vissi ero. Ja hei, millaisia terveisiä haluaisit lähettää? Sä itse tietenkin äitinä, niin hyvää äitienpäivää.
Kyllä, mutta hyvää äitienpäivää molemmille äideille ja mummille.
Ja.
Ehkä semmoista rohkeutta siihen oman näköiseen äitiyteen.
Kyllä. Tämä on hyvä päättää.
Eks niin?
Kiitos kun tulit.
Kiitos kutsusta.
Sunnuntai brunssi ja Esko Eerikäinen. Uusi ohjelma Radio Novassa joka sunnuntai kello 10. Kuuntele kaikki jaksot osoitteessa rayo.fi. RAYO. Rayo.